klasika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos mūsų tema – Japonas Toshio Hosokawa. Tai 1955-aisiais gimęs kompozitorius, mokėsis daugiausia Vokietijoje, ilgokai gyvenęs Europoje ir tik vėliau grįžęs į Japoniją ir ten susidomėjęs etninę japonišką muziką, kurios poveikis jo paties kūrybai dabar yra tiesiog milžiniškas. Tuo įsitikinsime klausydamėsi Hosokavos kūrinių ir pradžioje skambės fragmentas iš 1998 kompozicijos pavadintos Debesovaizdžiai – Mėnesiena. Ši muzika parašyta japoniškam instrumentui šo ir akordeonui. Groja Mayumi Miyata ir Štefanas Husongas.
Klausytis ištraukos iš Japono Toshio Hosokavos 1998 metų kūrinio Cloudscapes Moon Night, Debesovaizdžiai, Mėnesiena, šo ir akordeonui, kurį atliko Mayumi Miyata ir Štefanas Husongas. Labai akivaizdu turbūt klausantis šio kūrinio, kad tai yra neeuropietiška muzika. Ir Toshio Hosokavos atvejis, sakyčiau, gana charakteringas ne vienam rytų kompozitoriui, kurie studijuoja vakaruose, bet vėliau atranda savo kultūrinės šaknis arba, tiksliau pasakyčiau, randa būdą, kaip sujungt tas dvi patirtis, kurios net ir ne visada turbūt yra labai griežtai skirtingos ir priešingos, bet, sakyčiau, ta rytų tradicija kažkuo labai esmingai papildo vakarietišką rašymo metodą ir ypač tokius modernius būdus, kurie susiformavo 20-ame amžiuje. Ir vienas iš jų, manyčiau, japonų muzikai itin charakteringas, tai yra tylos įprasminimas. Tyla japonų muzikoje yra labai svarbi dalis ir Hosokawa apie tai kalba. Jis net parodo, kaip muzikantai japonų atlieka tam tikrais instrumentais kūrinius, padarydami puslankį ore judesio ir tik po to išgaudami garsą. Ir kaip jis sako, tas judesys be garso yra labai svarbi japonų muzikos dalis.
Čia įdomus klausimas. Kas lemia? Ar vidinis įsitikinimas, kažkokia gilesnė filosofija, ar paprasčiausias formos sekimas? Kalbu apie tai, kad rytų mene pakankamai dažnai pačiam menui vakarietišką prasme skiriamas mažas dėmesys arba iš vis jokio. Svarbiau yra pats amatas, atlikimas, išpildymas ir dažnų dažniausiai atkartojimas to, kas jau yra buvę. Šiuo atveju Hosokawa nieko ypatingo neišradinėja. Jis remiasi tuo, kas žinoma jau bemaž 1000 metų, tai imperatoriškasis orkestras pavadintas Gagaku. Gagaku muzika išties vakaruose šiuo metu jau labai populiari, puikiai žinoma ir tikrai padariusi daug įtakos, apie tai galima atskirai kalbėti. Bet Hosokawos versija, kaip jisai kūrė savo debesovaizdžius, įdomi tuo, kad iš tikrųjų kompozitorius tarsi nieko neišradinėja. Jisai ir atkartoja Gagaku tekstūrą, grodamas šo tais lūpiniais pučiamais vargonėliais, 5-garsius arba 6-garsius akordus ir prie to prijungdamas akordeoną atsiradusi, na, praktiškai 1000 metų vėliau, bet labai panašių principų veikianti. Ir štai tokia muzika, kurios bene tikslas yra, na, ko ne nebuvimas, ištirpimas, neegzistavimas, tuštuma. Tie dalykai, kurie ateina iš budizmo, iš sintoizmo ir visokiausių kitokių rytuose paplitusių pasaulėžiūrų ir filosofijų. Juk čia muzika, kurioje tarsi nieko nebesakoma. Labiau filosofuojama per pačią tylą, pasyvumą, nejudėjimą, sustingimą. Ir svarbesnis tampa pats ženklas - to neveikimo. Kažko lyg laukiant, apie kažką lyg mąstant, staptelint, galbūt ir tie ritualai su instrumentu vedžiojant įvairiausius ratilus ore, juk yra taip pat atėję iš įvairiausių religinių praktikų, iš tokio pasaulio. Kita vertus, tu jau užsiminėjai apie tą sąlytį su avantgardo pasauliu. Tai avantgardo pasaulis viskame ir muzikoje, ir šokyje, ir dailėje, ir literatūroje yra persmelktas nevakarietiškų tradicijų ir idėjų, savotiško kulto. Viskas, kas ateina iš Kinijos, Japonijos, Indijos, Vietnamo, Čilės, Meksikos, visos Afrikos, visada turi kažkokį vertybinį blizgesį, vertinama jau gerokai daugiau negu 100 metų.
Manau, Šarūnai, vakarų muzika tiesiog pradėjo labai intensyviai ieškoti to atsinaujinimo, kai tos tradicinės vakarų muzikos priemonės jau kompozitoriam pasirodė kažkiek išsekę ir tavo paminėtos šalys tapo įkvėpimo šaltiniu. Bet štai dabar, kai kalbame apie japonų kompozitorių Toshio Hosokawą, matom, kaip tas vėl grįžta atgal į tą rytų kultūrą, ta vakarų kultūra, modernusis menas, konkrečiai šiuo atveju modernioji vakarų muzika, kuri prisisunkus tų rytietiškų ir kitų egzotiškų įtakų, vėl gražinama atgal ten, iš kur jie atėjo. Ir štai šitas, man atrodo, tas toks kultūriniai mainai, toks lankiojimasis iš vienų kitiems.
Potvinis ir atoslūgis.
Taip, tas man atrodo, ir duoda labai ypatingus rezultatus.
Gal čia yra tas atvejis, kai laiku ir vietoje kažkas atsitinka, atsikartojimas, užuominos ir panašiai. Juk esame tam tikrų laiko zonų, kur poreikis yra to, kas neseniai jau yra arba neseniai labai buvę, kad atsikartotų, na, tiesiog ta pačiai.
Man atrodo, kad tai labai apskritai natūrali gyvenimo savybė ir žmonės tą poreikį turi visam kam, kad kažkas sugrįžtų, kažkas atsikartotų ir tas atsikartojimas suteikia tam tikro pastovumo, bent iliuziją gyvenimo paties ir buvimo. O muzika yra viena iš gyvenimo dalių ir tai, kad Toshio Hosokavos muzika yra meditatyvi ir kontemplatyvi, jis pats sako, kad tai tiesiog kyla iš jo paties prigimties, iš jo šaknų. Sako, tai nėra mano tikslas kurt tokią muziką, bet tiesiog ji natūraliai kyla iš mano kūno, iš manęs paties.
Pasiklausykime, kaip skamba fortepijoniniai Hosokavos kūriniai. Tarp 2011 ir 2013 Hosokava parašė etiudų seriją, na, panašiai kaip kiek anksčiau parašė Diordis Ligetis, bet iš tikrųjų Hosokava apeliavo į Debussy etiudus, jų estetiką ir jų idėjas. Skambės ketvirtoji dalis, tiksliau ketvirtasis etiudas, pavadintas Ajatori, stebuklinga, dviems rankoms, trims linijoms. Skambina Momo Kodama. Thank you.
klausėtis ištraukos iš ketvirtojo etiudo fortepijonui Ajatori Magic, Ajatori magija, dviems rankoms, trims linijoms, kurį skambino Momo Kodama. Primenu, tai buvo Toshio Hosakavos kūrinys, etiudas, kurį įkvėpė ir visą ciklą etiudų įkvėpė Klodas Debussy. Ir man atrodo, tas prancūziškumas į šią muziką labai giliai įsismelkęs, nors ji parašyta tokia japonų kaligrafijos maniera, kai juda trys balsų linijos, labai aiškiai išdėstytos, viena kitai netrukdydamos, kiekviena labai savarankiška, tas jų kontrapunktas yra nepaprastai žavus šio etiudo bruožas.
Prancūziškumas japonų naujausiai muzikai labai būdingas, visiškai neretas, nes japonai muzikos mokosi savitai. Nuo pat pradžių jie, kaip ir korėjiečiai beje, yra orientuoti išimtinai į vakarų muziką ir didaktiką. Iš esmės, tai ir yra atsakymas, kodėl tiek daug jaunų japonų laimi, sakykime, atlikėjų konkursus, bet lygiai taip pat ir kompozitorių konkursus šiais laikais laimi vien tik tai žmonės iš Japonijos, Kinijos, Korejos, su retom išimtim ir įsiterpimais į tokias kompanijas. Hosokava, studijavęs Europoje, be abejonės labai norėjo absorbuoti visą tai, kas jam aišku ir mieliausia, įdomiausia ir ko gero, ką jisai laiko perspektyviausiais dalykais. Toks pianizmas, skaidrus, tikslus, leidžiantis atskleisti atlikėjo geriausias pusės, subtilų tušė, gražią frazuotę ir visa kita, juk visada bus paklausus, jokios kalbos nėra. Tai nėra techniškai labai stulbinamai sudėtinga muzika, kurią reiktų ilgai zubrinti ir ruoštis koncertui. Čia galima gana greitai pasiekti labai neblogų rezultatų ir tokia muzika, aišku, kad visada domins pianistus, žinoma, tuos, kurie atviri šio laikiniai kūrybai. Bet yra ir kitas dalykas. Tai yra noras kalbėti taip, kaip kalba vakariečiai, vien todėl, kad tai yra tramplinas ir savotiškas kanalas į vakarietiškus atlikimus, kartu su jais ir labai stiprią finansinę pusę. Honorarus, autorinius, koncertinės sales, įvairiausius užsakymus, rezidentūras ir aišku apdovanojimus. Beje, Hosokava yra pelnęs beveik visus pagrindinius Vokietijos muzikinius apdovanojimus, taip pat ir Japonijos. Ir tą jam pavyko gauti labai ankstyvame amžyje, 30 kelerių metų. Taigi, žmogus, kuris puikiai adaptavosi toje aplinkoje, jis jokia išimtis. Tokių yra labai daug, tūkstančiai. Visose konservatorijose, akademijose, universitetuose yra tikrai labai daug puikaus, gabaus jaunimo iš tolimųjų rytų.
Prieš tai Toshio Hosakava tapo tokiu jau ypatingu vardu, sakyčiau, sekėjų tokių žymių japonų kompozitorių, kaip, kad ir paminėt galima, Toru Takemitsu, kurie tapo jo pasauliniais vardais. Ir įdomu, kad jis savaip išnaudoja tą ypatybę, kad jis gimė Hirošimoje. Tai, kad jis gimė Hirošimoje 1955 metais, tapo inspiracija kai kuriem jo kūriniam. Ir net kai kuriems sugretinimams, sakykime, studijuodamas Vokietijoje, jis patyrė, kokie siaubai buvo ištikę, sakykime, Dresdeną. Ir jis sugretina šitos dalykus, nors, kaip jis kalba, kad pats siaubo, tokių siaubingų potyrių vaizdavimas jo kūriniuose jam nėra tikslas. Kaip sako, mes gyvename pasaulyje pilname siaubų, atsitinka siaubingi dalykai kasdien ir aš tiesiog nenoriu užmerkti akių į tai, tą realybę aš matau, bet iš tikrųjų manau, kad muzika gali perteikti kažką skirtingo ir gražesnio, būtent perteikti grožį ir jis bando šitos du dalykus savaip gretinti, kaip tas siaubas, kuris ištinka žmonės karts nuo karto, vis tik po to perinai kažką, ką žmonės mato kaip gražius dalykus ir siekia jų.
tarp 89-ųjų ir 2001-ųjų Hosokava sukūrė oratoriją solistams, kalbėtojams, chorui ir įrašui kartu su orkestru pagal Pauliaus Celano vokišką tekstą ir Bašio japonišką tekstą. Tai 5 dalių oratorija, kurios kiekvieną dalį autorius leidžia atlikinėti kaip savarankišką kūrinį. Pasiklausykime 4-osios dalies, pavadintos Pavasario ženklai.
Skambėjo Toshio Hosokavos kūrinys Pavasario ženklai. 2001 metų kompozicija altui chorui ir simfoniniam orkestrui, kurį atliko Natali Štucman altas ir Bavarijos radio simfoninis orkestras bei choras diriguojami Silveno Kambrelingo. Kūrinys, kuris, man atrodo, savo skambesiu labai artimas vokiškai, austriškai muzikos tradicijai, bet kartu papildytas daugeliu savybių, kurios ateina iš Japonų tradicinės muzikos.
Mes dar nepaminėjome, kad klausytojai oratorija turi pavadinimą Bebalsis balsas Hirosimoje. Tai savaime jau daug sakantis pavadinimas be jokių komentarų. Mano manimu, Hosokava stengiasi sukurti, na, tokią daugialypę muziką skonio prasme. Ji vienu metu adresuojama ir vakarietiškai auditorijai, konkrečiai Vokietijai, vokiečiai čia ir atlieka, ir Japonijai, kuri pratusi prie kitokių skonių praeityje, o dabar perėmė iš esmės daugybę dalykų ir iš Europos, ir iš Amerikos, ir viskas yra susimaišę. Juk Japonijos koncertinėse salėse skamba pati naujausia muzika ir geriausia atlikėjai iš viso pasaulio nuolatos, labai intensyviai. Tai jau nebėra toksai savotiškas užkampis ir uždaroji zona, kokia buvo Japonija iki antro pasaulinio karo. Šiuo požiūriu Hosokava, man atrodo, yra įdomus tuo, kad pradžioje juk jis bandė būti tikrų vakariečių ir jo ilgalaikės studijos Europoje buvo nukreiptos į įvairiausių europietiškų muzikos įbantrybių įsisavinimą. Ir būtent šveicaras Klausas Huberis jį paskatino sugrįžti gyventi į Japoniją ir imtis etninės japoniškos muzikos. Tai visai ne vienintelis atvejis, kai taip nutinka, kai europiečiai, vakariečiai ir netgi avangardistai skatina iš Azijos atvykusius menininkus susidomėti tuo, kas jiems ten tarsi ranka pasiekiama. O iš tikrųjų, ne taip jau ranka ir pasiekiama. Aziečiai pasakoja, kad susirasti mokytoją, kuris tave išmokytų valdyti kokį nors senovinį etinį instrumentą, ne taip jau paprasta, tai reikalauja ir pastangų, ir finansų, ir apskritai, tai nėra populiaru lik šiol. Tai labiau gurmanų užsiėmimas.
Hosokavos muzikoje labai svarbi ta sąsaja, kuri būdinga japonų menui. Turi mintį sąsają tarp gamtos ir žmogaus jausmų. Hosokava pabrėžia, kad tai yra tiesiog japonų kultūros dalis. Ir tai, ką gamta ir žmogaus jausmai kuria, tai yra, na, tam tikras vienis. Ir jis bando perteiktą savo muzikos kūriniuose. Kitas dalykas, kuris įkvėpė jį, yra zeno filosofija, kurią tu paminėjai, kurioje labai svarbu įkvėpimas ir iškvėpimas. Kaip jis sako, turi būti ilgas lėtas iškvėpimas ir po to lygiai toks pat įkvėpimas. Šis toks lėtas kvėpavimas, iškvėpimas ir įkvėpimas visom prasmėm, tiesioginė ir galbūt net kokia tai filosofinė perkeltinė, tiesiogiai atsispindi jo kūrinių struktūroje. Man atrodo, Hosokava paima tokius bazinius dalykus ir juos paverčia labai organiškais, labai savitais ir individualiais.
Hosokava labai mėgsta kalbėti apie kaligrafiją, kuri jam daro didelę įtaką. Ir štai pasiklausykime dar vieno jo etiudo. Tas trečiasis etiudas ir pavadintas Kaligrafija, haiku, viena linija. Skambina Momo Kodama.
skambėjo trečiasis etiudas kaligrafija, haiku, viena linija, iš Toshio Hosokavos etiudų fortepionui ciklo sukurto 2011-2013 metais, kurį paskambino Momo Kodama. Pats Toshio Hosokava, jau aš minėjau, kalba apie tylą, kalba apie judesį, iš kurio atsiranda garsas, ir kalba apie tai, kas japonų tradiciniai muzikoje yra ma. Tai yra begarsis judesys, kaip jis sako, intensyvumas tarp garso ir kito garso. Ir japonų kultūrai tas ma yra labai ypatingas. Ir kaip jis sako, jeigu palygint Europos meną ir Japonijos meną, tai europiečiai siekia amžinumo, pavyzdžiui, didžiulį katedrą, kaip jis sako, tai joje gali pajausti kažkokią amžinybę. O mums, Japonijai, kaip sako, grožis yra, pavyzdžiui, vyšnio žydėjimas. Būtent dėl to, kad jis trunka labai trumpai ir jame nėra nieko amžina. Gėlės nuvysta, bet kitais metais jos žydi vėl.
Ir vis dėlto Hosokava ne visad buvo toksai japonų kultūros ir filosofijos fanatikas. Paauglystė ir jaunystė jisai žavėjosi Mozartu, Bethovenu ir Schubertu, kurie jam buvo gerokai įdomesni ir smagesni. Kai jis išgirsdavo grojant koto, na, į kanklės panašių japoniškų instrumentų, jis sakydavo, kad tai labai labai nuobodu. Ir būtent studijos Europoje pervertė jo mąstymą į visiškai kitą pusę. Pervertė, sakyčiau, labai sėkmingai, nes klausantis Hosokavos muzikos mums nekyla kažkoks vidinis pasipriešinimas. Tai nėra dirbtinai sukerkti konceptai vakarų avangardo ir rytų senosios muzikos. Tai kažkas organiškesnio, natūralesnio ir, žinoma, įtaigesnio. 2006 metais kompozitorius parašė koncertą fortepijonui, pavadinęs jį Lotosas mėnesienoje, homažas Mozartui. Tai gana tipiška jam kompozicija, labai pasyvi, labai tasi, ir tik tai pačioje pabaigoje pasigirsta mažytė citata iš paties Mozarto. Pasiklausykime fragmento. Skambina Momo Kodama, o karališkajam Škotijos nacionaliniam orkestrui diriguoja Jonas Merklas.
Klausėtės ištraukos iš Toshio Hosokavos koncerto fortepijonui, sukurto 2006-aisiais ir pavadinto Lotosas mėnesienoje, pagarba Mozartui. Kūrinį skambino Momo Kodama, o grojo karališkasis Škotijos nacionalinis orkestras diriguojamas Juno Merklo. Kūrinys, kuris siejasi tiek su Japonija, tiek su Europos muzika, ką Toshio Hosokava atvirai deklaruoja, sako, labai mėgstu Europos klasikinę muziką ir manau, kad ji yra labai ypatinga, bet jis mano, kad muzika yra labai susijusi su vieta, iš kurį kilusi. Ir jis mano, kad japonų tradicinė muzika yra tiesiog susieta su vieta tiek, kad jo manimu bandymas eksportuoti, pavyzdžiui, Gagako stilių į kitą šalį, kažką atima iš jo, kaip sako, kažkas esmingo iš tos muzikos išnyksta ir jam atrodo, kad taip vyksta su visom muzikom, ar tai būtų Afrikos ar Indijos, bet jis mato ir kitą muzikos pusę, kad muzika yra kalba, kas visuotinai yra daugelio pripažįstama muzikos tyrinėtojų, kad tai yra tam tikras kalbėjimo būdas muzikos garsais ir jis, kaip sako, be Šuberto kalbos ir be Šionbergo kalbos aš negalėčiau kurti savo muzikos.
Klausytasis epizodas rodo pastangas kurti dramatiškesnę muziką nei klausytojai lyg tol. Čia matome gerokai išjudintą, sudvasintą savaip pripūstą tekstūrą, įvairiausių melodijų kontrapunktų atsiradimą, tirštas faktūras, kurios tarpusavį sąveikauja, susikerta, panaikina vieną kitą. Šitokie dalykai ne vieninteliam kūrinyje pasitaiko ir dabar galėtumėm pasiklausyti kito koncerto, violončelės koncerto pavadinto Giesmė. Šį kūrinį Toshio Hosokava sukūrė 2009-aisiais. Solinę partiją griežė Ansi Kartunenas, o karališkajam Škotijos nacionaliniam orkestrui diriguoja Junas Merklas. Thank you.
skambėjo ištrauka iš Toshio Hosokavos koncerto violončelei ir orkestrui pavadinto Giesmė ir sukurto 2009-aisiais. Kūrinį griežė violončelininkas Ansi Kartunenas, o karališkajam Škotijos nacionaliniam orkestrui dirigavo Junas Merklas. Kūrinys, kuris, man atrodo, Šarūnai žymiai labiau turbūt atspindi tam tikras vakarų muzikos įtakas daugelio pastarųjų dešimtmečių, žymiai ekspresyvesnis, žymiai toks išraiškingesnis, vakarietiškesnis, sakyčiau, nei anksčiau skambėjo Hosokavos japoniški kūriniai.
Kompozitorius komentuoja, kad čia didelę įtaką jam darė japonų budistų ceremoninė muzika, jų gėdojimo tipas. Betgi pasitelkus absoliučiai vakarietišką, na, tokį postromantinį orkestrą ir pačią formą kalbėjimo, solistas ir orkestras, gana patetišką muziką rašant, naudojant sudėtingas harmonijas ir įvairiausius tembrų prieš pastatymus, jų gauname iš tikrųjų griniausiai vakarietišką produktą, visai nesvarbu, kas būtų autorius. Matyt, čia šiuo atveju taip ir įvyksta. Betgi... Kas pasakė, kad Japonas privalo rašyti ryškiai japonišką muziką? Tos diskusijos tikriausiai nelabai kur vedančios būtų. Galima prisiminti, kad Lietuvoje apie tai irgi reguliariai, kas keliasdešimt metų intensyviai pasiginčijama, bandant išsiaiškinti, kas čia lietuviški kompozitoriai ar lietuviškesni už kitus, o po to tos kalbos slopsta ir tematikos pokalbių keičiasi. Taigi čia vėlgi... Man atrodo, kur kas svarbesnis yra paties Hosokavos autorystės klausimas, tos muzikos įtaiga, jos skvarba ir aišku vertė, negu kad tai, kokią etninę etiketę jam galime priklijuoti.
Visai su tam sutikčiau. Manau, kad japonų tą giedojimą ceremoninį, ritualinį atspindi tą violončelės partiją, kuris, matyt, yra labai ekspresyvus, juk žinom, ir japonų teatre yra šūksniai, kažkokie riksmai, nepaprastai daug ekspresyvių dalykų, tai nėra vien tik meditatyvus, kontemplatyvus menas, apie ką tiek pats Toshio Hosokava kalba. Galbūt tai yra labai svarbi japonų meno pusė, bet ne vien tai galima sutikti, ir manau, kai jis panaudoja tas visas savybės tokiam vakarietiškam kontekste, apie ką tu jau čia taip aiškiai nupasakojai, tai rezultatas atsiranda būtent toks. Tik pažymėtas, manyčiau, vien individualiu paties Toshio Hosokavos įspaudu.
Čia galėčiau pridurti, kad tas japoniškumas muzikoje pernelyg dažnai suprantamas kaip toks savotiškas suvenyrinis grožybiškumas, švelnumas, malonumas ausiai, aromatingumas ir visa kita. Ta muzika labai neretai yra brutali, agresyvi, labai ekspresyvi. Budistų vienuoliai gėda tiesiog visai nepanašiai grigališką choralą manierą. O muzikoje, avangardo muzikoje, tie dalykai kartais tiesiog išeliminuojami, nes jų neprireikia. Jie galbūt ir suartina tas dvi be galo tolimas tradicijas savo skambesių šiais laikais. Taigi kompozitorius renkasi, kokį čia jam dabar būdą pasirinkus.
Pasiklausykime dar vieno Toshio Hosokavos etiudo iš jo etiudų fortepijonų ciklo, sukurto primenu 2011-2013 metais ir skambės antrojo etiudo pavadinto taškas ir linija fragmentas. Man atrodo, pats pavadinimas jau atspindi vakarų ir rytų santykį. Taškas, tai sakyčiau, europietiškas pointilizmas, o linija, tai japoniška kaligrafiška linija. Na, gal taip Hosokava ir negalvojo, bet mes taip ėmėm ir paaiškinom. Pasiklausykime, kaip šie etiudas skambina Momo Kodama. Thank you.
Skambėjo fragmentas iš Toshio Hosokavos antrojo etiudo pavadinto Taškas ir linija, skambino Momo Kodama. Štai kompozitorius, gyvenantis labai toli nuo Lietuvos, tačiau daugelis jo intonacijų, Mindaugai, man atskamba gana lietuviškai, na bent taip jau moderniai lietuviškai, su tuo amžinu nepranykstančiu minoru, su pasyvumu, su tokia atsidusėjimo retorika. Kaip čia yra? Kaip tu manai? Ar tai ateina iš bendro avangardinio fono, ar yra kažkokių specifiškesnių priežasčių?
Na, sunku pasakyti, tos priežastys matyt labai įvairios. Pats Hosokava kalba, kad aš, sako, nenoriu rašyti specialiai liūdnos muzikos. Bet sako, na, taip jau išeina, taip jau yra mano prigimty. Ir ta prigimtis matyt, ne vien jo, daugelio kompozitorių yra formuojama labai įvairių veiksnių. Ką tu jau paminėjai ir ką mes šioje laidoje aptarėm, manau, tie veiksniai veikia ne tik japonų kompozitorius ar Europos kompozitorius. Kalbėjom apie tai, kad net tie muzikiniai reiškiniai vaikšto iš rytų į vakarus ir atgal grįžta į rytus ir vėl sugrįžta antrą kartą į vakarus. Ir man atrodo, tada tampa tokie bendrakultūriniai ženklai kažkokie, aš juos taip pavadinčiau, kurie matyt ir pasireiškia tom, na, kai jau eini į vakarietišką garsų organizavimo sistematiką visą, vakarietiškais principais ir tie tonai tiesiog sukasi to erdvė, galbūt ir giminingų būdų.
Turėtumėm nepamiršti, kad grįžimas į etninę muziką ar Japonijai ar Lietuvoj šiandien yra labai specifinis procesas. Galima sakyti, visiškai nenatūralus procesas, sąmoningų pastangų reikalaujantis darbas. Ir visai nieko keisto, kad valdo kur kas labiau globalios ideologijos ir technologijos negu etniniai dalykai, kurie neretai paimami tiesiog kaip savotiški suvenyrai, implantai ir visokiausiai kitokie papuošimai.
Šiandien kalbėjomės apie Toshio Hosokavą, apžvelgėm labai nedaug šio japonų kompozitoriaus kūrinių. Reiktų neužmiršti, kad jis sukūręs 5 operas ir daugybę kitų įvairių žanrų kūrinių, bet manau, tai sudarė progą šiek tiek pažinti šį įdomų ir originalų japonų kompozitorių.
Tai buvo Modus. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką, mediatekoje ir internetu.
Pabaigoje skambės ištrauka iš Toshio Hosokavos koncerto Valtornai, žydėjimo akimirką. 2010 metų kūrinys. Kūrinį groja valtornininkas Štefanas Doras, o karališkajam Škotijos nacionaliniam orkestrui diriguoja Junas Merklas.